Možná jeden takový, jeden z nejdelších úseků, co se týče knihy skutků. A přemýšlel jsem, jestli to číst celé ten oddíl, protože to je přece jenom dlouhé, dost dlouhé. Ale pak jsem si říkal, že je to Boží slovo a Božího slova je vždycky třeba. Ale abych tady nečetl sám, tak se zeptám, že bych třeba to rozdělil na dvě části. Je zde někdo, kdo by přečetl třeba jednu část a já přečtu druhou část. Víte, tak si to rozmyslete, já přečtu tu první část a potom mi se toho někdo když tak ujal. Štěpán byl obdařen Boží milostí a mocí a činil mezi lidem veliké divy a znamení. Tu proti němu vystoupili někteří Židé, patřící k synagóze, zvané synagoga propuštěnců, a k synagóze kyrenských a alexandrijských a společně se Židy z Kilikie a z Ázie se začali se Štěpánem přít. Nebyli však schopni čelit duchu moudrosti, v jehož moci Štěpán mluvil. Navedli tedy několik mužů, aby prohlašovali: my jsme slyšeli, jak mluví rouhavě proti Mojžíšovi a proti Bohu. Tím pobouřili lid a starší se zákonníky. Pak si pro Štěpána přišli, odvedli ho a postavili před radu. Přivedli křivé svědky a ti vypovídali: tenhle člověk znovu a znovu mluví proti tomuto svatému místu i proti Mojžíšovu zákonu. Na vlastní uši jsme slyšeli, jak řekl, že Ježíš Nazarecký zboří tento chrám a změní ustanovení, která nám dal Mojžíš. Všichni, kteří v radě zasedali, pohlédli na Štěpána a viděli, že jeho tvář je jako tvář anděla. Velekněz se Štěpána otázal: je tomu tak? A Štěpán začal mluvit: bratři a otcové, vyslechněte mne. Bůh slávy se zjevil našemu praotci Abrahamovi ještě v Mezopotámii, než se usadil v Cháranu. A řekl mu: opust svou zemi a své příbuzné a jdi do země, kterou ti ukážu. A tak vyšel Abraham z chaldejské země a usadil se v Cháranu. Když jeho otec zemřel, vyzval jej Bůh, aby se odtud přestěhoval do této země, v které nyní žijete. Ale nedal mu z ní do vlastnictví ani píť. Slíbil však, že jí dá natrvalo jemu i jeho potomkům, ačkoliv tehdy ještě Abraham neměl syna. A Bůh mu řekl: tvoji potomci se přestěhují do cizí země a budou tam bydlet. Udělají z nich otroky a po 400 let s nimi budou zle nakládat. Ale já budu soudit národ, který je zotročí, řekl Bůh, a oni vyjdou svobodní a budou mi sloužit na tomto místě. Bůh uzavřel s Abrahamem smlouvu, jejímž znamením se stala obřízka. Když se podle Božího slibu Abrahamovi narodil Izák, 8. dne jej obřezal. Právě tak obřezal Izák Jákoba a Jákob svých 12 synů. Jákobovi synové žárlili na svého bratra Josefa a prodali ho do Egypta. Ale Bůh byl s ním. Vysvobodil ho ze všech jeho útrap a způsobil, že si ho farao, egyptský král, oblíbil pro jeho moudrost a svěřil mu správu nad Egyptem i nad celým královským domem. Potom nastal po celém Egyptě i Kanánu hlad a veliká nouze. A naši praotcové neměli co jíst. Jákob se dověděl, že jsou v Egyptě zásoby obilí, a dvakrát tam poslal své syny. Když tam přišli po druhé, dal se Josef svým bratřím poznat. Tak se farao dověděl o Josefově původu. Pak si Josef vzal k sobě svého otce Jákoba a všechny své příbuzné. Bylo jich 75. Tak se Jákob dostal do Egypta a tam zemřel on i naši praotcové. Jejich ostatky přenesli do Sychemu a uložili je do hrobky, kterou Abraham koupil od synů Emorových v Sychemu a zaplatil stříbrem. Když už byl blízko čas, kdy Bůh chtěl splnit to, co Abrahamovi slíbil, počet našeho lidu v Egyptě velmi vzrostl. Ale tu nastoupil v Egyptě jiný král, který už o Josefovi nic nevěděl. Ten jednal s naším národem nepřátelsky a přinutil naše praotce, aby odkládali děti, které se jim narodí, a nenechávali je naživu. V té době se narodil Mojžíš, kterého si Bůh vyvolil. Po 3 měsíce o něj pečovali doma a když ho museli odložit, ujala se ho faraonova dcera a starala se o něj jako o svého syna. Byl vychován ve vší egyptské moudrosti a byl mocný v slovech i činech. Když Mojžíš dosáhl věku 40 let, přišlo mu na mysl, aby se podíval, jak žijí jeho izraelští bratři. A tu uviděl, jak s jedním z nich nějaký Egypťan zle nakládá. Přispěchal tomu ubožákovi na pomoc a pomstil ho tím, že Egypťana zabil. Myslel, že jeho bratři pochopí, že je chce Bůh skrze něho zachránit. Ale oni to nepochopili. Druhého dne mezi ně zase přišel, právě když se 2 z nich rvali. Snažil se je smířit a proto jim řekl, co to děláte? Jste přece bratři. Proč ubližujete jeden druhému? Ale ten, který svého bližního napadl, odstrčil Mojžíše a řekl, kdo tě nad námi ustanovil vládcem a soudcem? Snad mě nechceš také zabít jako včera toho Egypťana. Když to Mojžíš slyšel, utekl z Egypta a žil v zemi Madiánské, tam se mu narodili 2 synové. Už někdo pokračovat? 30. verš 7. kapitoly.
Ukázal se mu na poušti Boha Sinaj, pánu anděl, stanej z lidského keře. Když to Mojžíš uviděl, podivil se tomu vidění. A když si to dělal, když se léta podíval, zazněl k němu pánu hlas. Já jsem Bůh ve svých otců, Bůh Abrahamu, Bůh Izáku a Bůh Jákobu. Mojžíš se tedy rozšásal a odražoval se podívat. Tehdy mu pán řekl, můj obu se svým nohou, protože místo na něm stojíš, je svatá půda. Jak se zřetelně zápěň svého lidu,
děkuju. My jsme minulou neděli, jsme tady slyšeli příběh o vlastně volbě 7 diakonů, kdy se řešil problém, který vznikl při stolech. A problém v tom, že některé skupiny vnímaly, že jejich vdovy nedostávají spravedlivý příděl. A apoštolé řešili tuhle situaci. A na konci, vlastně v 7. verši 6. kapitoly, čteme potvrzení, boží potvrzení, že ten problém nebo prostě ten pocit nespravedlnosti a že byl dobře, správně vyřešen, protože slovo boží se šířilo a počet učedníků v Jeruzalémě velmi rostl a dokonce tam čteme, že také mnoho kněží přijalo víru. A je to první místo, kde je zmíněn Štěpán. Je zmíněn v 6. kapitole v 5. verši, kdy čteme, zvolili Štěpána, který byl plný víry a Ducha Svatého. A tak vidím, že to má vlastně souvislost i s tím veršem 1. kapitoly skutků 8. veršem, kdy pán Ježíš říká svým učedníkům, dostanete sílu Ducha Svatého, který na vás sestoupí a budete mi svědky v Jeruzalémě, v celém Judsku, Samarsku a až na sám konec země. Tedy svědectví i o tom, že to, co pán Ježíš zaslíbil, nebylo zaslíbeno jen 12 apoštolům, ale je zaslíbeno každému učedníku. V 6. kapitole v 8. verši čteme další takový charakteristiku Štěpána, byl obdařen boží milostí a mocí a činil mezi lidem veliké divy a znamení. Pán Ježíš ve 14. kapitole ve 12. verši u Jana říkal, už jsme to tady četli, amen, amen, pravím vám, kdo věří ve mne, i on bude činit skutky, které já činím, a ještě větší, neboť já jdu k Otci. V 10. verši 6. kapitoly skutků nebyli však schopni čelit duchu moudrosti, v jehož moci Štěpán mluvil. A možná jste si všimli, co jsem četl z Lukáše úplně na úvod. Když vás povedou do synagog a před úřady a soudy, nedělejte si starosti, jak a čím se budete hájit a co řeknete. Vždyť Duch Svatý vás v té hodině naučí, co je třeba říci. Je to úžasné sledovat, jak se potvrzuje slovo Pána Ježíše Krista. A v 15. verši všichni, kteří v radě zasedali pohledy na Štěpána a viděli, že jeho tvář je jako tvář anděla. Já si nemyslím, že ti kněží nebo farizeové zákonníci ve veleradě v tu chvíli věděli o tom, když Pán Ježíš byl nahoře a mluvil s Mojžíšem a Eliášem a byli tam ti učedníci a byl na něm ten odlesk Boží slávy, ale určitě věděli o Mojžíšovi. Věděli, že když Mojžíš sestupoval z hory Sinaj, měl při sestupu z hory desky svědectví v rukou a nevěděl, že mu od rozhovoru s Hospodinem září kůže na tváři. A když Áron a všichni Izraelci viděli, jak Mojžíšovi září kůže, báli se k němu přistoupit. A velerada byla toho svědkem něčeho podobného. Byla svědkem u Štěpána. Byla svědkem toho, že se Štěpánem je Boží sláva. Že Bůh potvrdil Štěpána jako svého služebníka, ještě než on otevřel ústa před radou. Možná si na toho Mojžíše vzpomněli, protože tvář, jako lidská tvář, jako tvář anděla, to není v lidských možnostech způsobit. Oni ho obvinili, že mluví rouhavě proti Mojžíšovi a zde jakoby Pán Bůh dosvědčoval, Štěpán je Boží služebník jako Mojžíš. Kolikrát se stává, že se lidé představení, lidé v církvi, v autoritě rozhodnou, že je někdo rouhač, že je heretik, že prostě nesplňuje jejich očekávání, nesplňuje jejich požadavky, nesplňuje jejich normy. Může třeba i zářit. Nemyslím zářit tváří, ale zářit životem. Zářit Kristem. Vydávat svědectví o Kristu, o Boží pravdě, o Boží lásce. Ale oni na to neberou ohled. Na to, co říká, na to, jak slouží, protože to nezapadá do jejich plánu. A tak samozřejmě se zkouší je nějak zmanipulovat, k něčemu donutit, někam dostat, případně zahnat do kouta a v důsledku vyhnat z církve. Byl jsem i něčeho takového svědkem, tak vím trošku, o čem mluvím, a ne osobně. Ale vím, jak to chodí, když se stane představiteli církve někdo nepohodlným. Pak se hodí cokoliv, aby jsme se ho zbavili. Jak je to lidské? Židé nebyli schopní čelit duchu moudrosti. Co dělá člověk, když není schopen čelit duchu moudrosti? Když nemá odpověď. Když ví, že ten, kterého osočuje, má pravdu. Najde si falešné svědky. Zbožní Židé, ti, kteří znali desatero, ti, kteří věděli, nezalžeš, nebudeš pomlouvat, nevydáš křivého svědectví, si našli falešné svědky a nejen, že oni sami jsou ve spouře vůči Bohu, ale ještě svádí k hříchu jiné. O tom také Bible mluví. Třeba u Izajáše 29. kapitole, pryč zmizí ukrutník. Po posměvači bude veta, vyhlazení budou všichni, kdo jsou pohotoví k ničemnosti, kteří svým slovem svádějí člověka ke hříchu. Následuje Štěpánova řeč, jeho proslov. Slova, která jsou pronesena v moudrosti Ducha Svatého, slova, kterými Štěpán nechce hájit sám sebe. On obhajuje církev Pána Ježíše Krista, vnáší světlo do tmy duchovních představitelů Izraele a současně zaznívá i Boží soud nad nimi, který odkrývá nevěrnost a pokrytectví a současně dává naději. Je to Boží milost, která zaznívá k veleradě a ke všem těm židovským představitelům, která jim ukazuje cestu ven z jejich hříchu a z jejich nevěrnosti. Ta Štěpánova řeč před veleradou, nevím, nemám lepší slovo, je geniální. Je úžasná. Je to moc Ducha Svatého. Je to moudrost Ducha Svatého, která tam promlouvá. Je to člověk, který je zmocněný Bohem. A je plným potvrzením slov Pána Ježíše Krista, že Duch Svatý vás v té hodině naučí, co je třeba říct. Můžete se na to spolehnout. A všichni ti, kteří tam jsou, i učedníci, kteří se o tom doslechnou, je to pro ně úžasné povzbuzení a úžasné svědectví o naplnění Božího zaslíbení. O naplnění toho, co Pán Ježíš Kristus učil a co jim řekl. Štěpán znal Starý zákon a argumentuje velmi moudře a dokazuje, že všechny principy Boží práce v historii Izraele církev Pána Ježíše nejenže uznává, ale i dodržuje. Ale současně zde odhaluje postoje Izraele v minulosti. Postoje, které jsou neposlušné, falešné a pokrytecké. Postoje, které neplatí jenom v tom historickém, ale i v tom současném kontextu. I o těch, kteří ho chtějí soudit. Falešní svědkové ho obvinují. Tenhle člověk znovu a znovu mluví proti tomuto svatému místu i proti Mojžíšovu zákonu. Na vlastní uši jsme slyšeli, jak řekl, že Ježíš Nazarecký zboří tento chrám a změní ustanovení, která nám dal Mojžíš. Oni říkají svým způsobem pravdu, ale je to jenom polopravda. A polopravda je lež. Štěpán, který poslouchal vyučování apoštolů, jistě slyšel, co slyšeli i oni od svého pána. Když Pán Ježíš vypráskal všechny trhovce z chrámu a Židé za ním přišli, ptali se ho, jakým znamením nám prokážeš, že to smíš činit. A on jim odpovídá, zbořte tento chrám a ve třech dnech jej postavím. Tu řekli Židé, 46 let byl tento chrám budován a ty jej chceš postavit ve třech dnech. On však mluvil o chrámu svého těla. Když pak byl vzkříšen z mrtvých, rozpomenuli se jeho učedníci, že to říkal a uvěřili písmu i slovu, které Ježíš pověděl. Židé tato slova použili. Použili, nechápali. Nechápali ve své nevěrnosti a přitom znali i verše ze Zachariáše, ze 6. kapitoly. Toto praví Hospodin zástupů, přijde muž jménem Výhonek, vyraší od spodu, ten zbuduje Hospodinův chrám. Ano, on zbuduje chrám Hospodinův a bude obdařen velebností. Bude sedět na svém trůnu a vládnout a bude na svém trůnu knězem. Mezi obojím bude pokojná schoda. I vzdálení budou přicházet a pomáhat při budování Hospodinova chrámu. I poznáte, že mě k vám poslal Hospodin zástupů. Ovšem, budete-li opravdu poslouchat Hospodina svého Boha. Řekněme se tedy na to obvinění otázal Štěpána, je tomu tak? A pak je tam jenom taková krátká poznámka. A Štěpán začal mluvit. Duch Boží začal vanout. Hospodin se začal oslavovat. Jeho řeč dosvědčuje, že Izrael dával a dává větší důraz na místo, na obřady, tradici a obyčeje, než poslušnost Hospodinu, vnímavost jeho slovu a bázeň před jeho mocí. Svaté místo, chrám, byl a je pro Izrael zásadním místem, na které byli a jsou pyšní a nedokázali si představit tehdy, že by Bůh dopustil, aby byl ten chrám zničen. Oni věřili, že to je svaté místo, kde se setkávají s Hospodinem, kde on přebývá. Kde by byl Bůh, kdyby nebyl chrám? Tak obvinili pána Ježíše, obvinili Štěpána, že chtějí zničit chrám, že jsou proti Bohu. A přitom to bylo úplně obráceně. Proti Bohu nebyl ani pán Ježíš, ani Štěpán. Proti Bohu jsou Izraelci sami. Mojžíš postavil stánek úmluvy a sláva Hospodinova naplnila příbytek, se píše v Exodu. Šalamoun později vybudoval chrám a Boží sláva milostivě znovu sestoupila, se píše v první královské. Během času se ale bohoslužba v chrámu stala jen náboženskou formalitou. Dokonce tam bývaly i oltáře pro uctívání model. Jeremiáš varoval Izrael před pověrčivou vírou. Říkal jim, nevěřte v samotný chrám. Kdyby židovský národ naslouchal svým prorokům a dbal na jejich varování, vyhnul by se třeba i babylonskému zajetí, vyhnul by se tomu, že byl zničen Jeruzalém a rozbořen chrám Šalamounův a poté i ten druhý. I Šalamoun pochopil, že Hospodin nepřebývá v budovách. Stejně i prorok Izajáš, 66. kapitole, 1. až 2. verš. Toto praví Hospodin. Mým trůnem jsou nebesa a podnoží mých nohou země. Kde pak je ten dům, který mi chcete vybudovat? Kde pak je místo mého odpočinutí? Všechny tyto věci učinila moje ruka. Tak vznikly všechny tyto věci, je výrok Hospodinův. My nemůžeme pro Boha nic vytvořit, protože všechno pochází od něj. Všechno je jeho. Všechno tohle mu patří. Nám to bylo dáno pouze do správy, abychom se o to starali. Abychom to využívali k jeho slávě. Abychom tím oslavovali jeho jméno. Jak by mohl být stvořitel omezen prostorem, který udělal člověk? A jak vyplývá ze slov, která řekl Hospodin Abrahamovi, ale já budu soudit národ, který je zotročí, řekl Bůh, a oni vyjdou svobodní a budou mi sloužit na tomto místě. Je tu řeč o otroctví v Egyptě a výjití do zaslíbené země. A znamená to, že boží služebníci mají místo, kam je Hospodin pošle posvěcovat bohoslužbou. Tím, že slouží věrně Hospodinu. Plně pod božím vedením přináší tomu místu posvěcení. Tam, kde jsou. Není to o tom, že ten člověk vejde do chrámu a bude tím místem posvěcen. Není to o tom, že vejdete do kostela a budete posvěceni, protože jste vešli do kostela. Neposvěcuje místo, posvěcuje Bůh. Neboť kde jsou dva nebo tři shromáždění v mém jménu, tam jsem já uprostřed nich, říká Pán Ježíš Kristus. Co to znamená? Že jestliže se já s někým sejdu ve jménu Pána Ježíše Krista tady na majáku, nebo v Brně na nádraží, nebo horní dolní, on bude uprostřed. Bez ohledu, na jakém místě jsme se sešli. Abrahama Bůh oslovil v pohanské zemi. Byl s ním na jeho putování. Josef byl prodán do Egypta. Egypt byl nepřátelská země vůči Izraeli. Pohanská. Bůh tam byl s ním. Bůh tam byl s Josefem. Dokonce i Jákob, Izrael, tam přišel se svojí rodinou. Mojžíše Bůh oslovil pod Sinajem v zemi Madiánské, v hořícím keři. Když Mojžíš přišel blíž, Hospodin říká, aby se zhul, protože místo, na kterém stojíš, je svatá země. Tam byl přítomen Bůh ve své slávě. Víte, kde to místo je? Ví se, kde to místo je? Kde se Mojžíš setkal s Hospodinem? Proudí tam davy lidí? Proudí tam poutě? Ničem takovém nevím. Bůh není vázán na určitá místa. Bůh není přítomen geograficky. Někde víc, někde míň, někde vůbec, někde naplno. Nic takového v Bibli není. Samozřejmě, že je zajímavé, a já bych rád navštívil různá místa na světě, různá historicky významná místa pro Izrael. Rád bych se podíval na horu Sinaj, možná na vykopávky nebo do Jericha. Místa, kde učil, kde sloužil pán Ježíš, kde cestoval, kde učil apoštol Pavel, kde kázal, v kterém kostele John Wesley, třeba na jeho hrob. Ale tato místa nemají žádnou posvěcující moc. Nepřiblíží člověka blíž k Bohu. I přes Štěpánovu řeč tomu v dalších stoletích žel některé církve propadly. A dodnes učí, jak je důležité a k požehnání potřebné určitá místa navštěvovat. Je mi líto, jak já rozumím písmu. Podle toho, co já čtu v Bibli, to tak není. A může se to velmi lehce stát úplně stejným modlářstvím, jako bylo pro Izrael modlářstvím uctívání chrámu. Štěpán ukazuje, že křesťanský postoj k místům se neodvíjí podle toho, kde to je a co se tam děje. Nebo co se tam kdy stalo. Tak. Ale odvíjí se podle toho, co se tam děje teď. A především, jestli to, co se děje v poslušnosti před Bohem. Jestli je slovem, skutky a životem církve oslavován Pán Ježíš Kristus. Kde se koná pravá bohoslužba, tam přichází posvěcení. Pokud si někdo myslí, že ho nějaké místo posvětí, můžete mi oponovat, ale jsem přesvědčen, že to tomu tak není. Byť by to bylo místo, kde se narodil Pán Ježíš, byť by to bylo místo, kde se modlil v Getsemanské zahradě, byť byste našli zlatý grál, číše, z které Pán Ježíš naposledy pil před svým ukřižováním při večeři Páně. Byť byste přišli na místo, kde byl ukřižován. Nic z toho vás blíž k Bohu nepřivede. Není to o místě. Je to o živém Bohu. My přece máme úžasnou zvěst. Nádherné evangelium. My nejsme odkázáni na nějaká místa. My nemusíme nikam cestovat. Nemusíme si plnit poutě do Mekky nebo někam jinam. Náš Pán je živý. Bůh, který není omezen nikde, ničím a nikým. Můžeme s ním být, ať jsme kdekoliv, můžeme s ním být kdykoliv. Pán Ježíš říká svým učedníkům, já jsem chléb života. Kdo přichází ke mně, nikdy nebude hladovět. A kdo věří ve mně, nikdy nebude žíznit. ten, kdo přichází ke mně. Ten, kdo k němu přichází, nikdy nebude hladovět a kdo v něho věří, nikdy nebude žíznit. Takovou úžasnou, nádhernou zvěst Štěpán říká velradě, říká židovskému národu, říká elitě Izraele. Marně. Marně. Neslyší. Nevnímají nic. Víte, v dnešní době sleduju, že je v různých křesťanských kruzích zdůrazňováno, jak máme žehnat Izraeli. Proč? Izrael dostal šanci. Izrael měl Pána Ježíše Krista ve svém středu. Víte, Izrael bude zachráněn i bez našeho žehnání. Bible o tom vydává svědectví. V Biblii se píše, že až Mesiáš přijde podruhé, tak ho poznají a přijmou. Třeba v Zachariášovi ve 12. kapitole, ve Zjevení v 1. kapitole. I když izraelský lid Božího syna odmítl a nechal ukřižovat, Bůh svůj lid nezavrhl. Tak veliká je Boží milost. Římanům 11:1-6. Přečtěte si. Tak veliká je Boží milost pro lid, který je mu drahý pro své otce. Asi se to netýkalo generace Štěpánových současníků. Asi se to netýkalo mnohých těch, kteří té veleradě seděli a kteří Štěpána odsoudili a kteří byli při tom kamenováni. Ale bude se to týkat těch, kteří budou při tom, až Pán Ježíš přijde. Víte, ono i uctívání Izraele se může stát modla. My nemáme uctívat Izrael. My máme uctívat Hospodina. Hospodina, jeho syna, ze Ducha Svatého. Nic jiného. Nic jiného. Všechno ostatní je modloslužba. Štěpán byl obviněn z tvrzení, že Ježíš Nazarecký změní zákon. Ustanovení, které dal Izraeli Mojžíš. Však Štěpán připomíná veleradě to, co oni, jako znáci zákona, asi dobře věděli, museli to vědět, když znali zákon. Oni ho obvinují z rouhání proti Mojžíšovi, kterého však jejich praotcové odmítli. Zřekli se ho, nechtěli ho za vůdce, zatoužili po Egyptu, udělali si zlaté tele a pak mu tam obětovali a skákali kolem něj a radovali se, jak hloupé děti. Obvinují Štěpána, že mluví proti svatému Mojžíšovu zákonu. A přitom oni sami se jim neřídili a neřídí. A když konečně tehdejší Izrael v Mojžíšově době doputoval do zaslíbené země, stejně znovu propadali modlářství. Nestačil jim Hospodin jako panovník, chtěli krále. Bůh neustále prokazoval svou milost. Posílal proroky, kteří varovali. Nakonec nastalo i babylonské zajetí, i to byla Boží milost. Měli se naučit poznat, jaký je jejich Bůh, jaký je Hospodin zástupů. Měli poznat jeho věrnost, jeho lásku, jeho milost. Měli poznat, že jsou vyvolený lid. Když Štěpán v 7. kapitole Skutků 42 a 43 cituje Ámose. Byl jsem to já, lidé izraelský, komu jste po těch 40 let na poušti obětovali a přinášeli dary? Byl to Moloch, jehož stánek jste sebou nosili a hvězdu Boha Remfana, obrazy, které jste si udělali pro svou modloslužbu. Proto vás přestěhují do vyhnanství až do končin babylonských. Vyplývá z toho, že Izrael možná ústy Hospodina vyznával, ale srdci sloužili modlám. Boží zákon byl Židům dán, aby je chránil od pohanských vlivů, kterých bylo všude kolem plno, a umožnil jim radovat se z požehnání země, kam je Bůh přesídlil. Byl to Boží zákon, který z nich udělal lid svatý a odlišný od jiných národů. A přesto se Izrael v celé své historii bouřil proti Božímu dílu. Místo, aby uctívali Boha, klaněli se modlám, dávali důraz na určitá místa, oslavovali Mojžíše. Víte, oslavovat nějakou historickou osobnost je poměrně jednoduché. Víte proč? Protože ta osobnost je mrtvá. I kdyby ta osobnost napsala sebelepší knihy a sebelepší učení, když zemře, už nemůže říct ani popel. Už nemůže reagovat na to, jak si jejich učení nebo učení té osobnosti lidé začnou vykládat a kam to dovedou. A tak si lidé můžou dělat prakticky, co chtějí. Už nikdo jim do toho nebude mluvit. Nebude je volat k odpovědnosti za hřích, za porušení ustanovení, za neposlušnost. Tak jako živý Bůh. Živý Bůh nepřehlédne žádný hřích, žádné porušení svého zákona. A nepřehlédne to proto, protože člověka miluje. Protože chce, aby člověk stanul v jeho království. Protože pro něj skrze svého syna vybojoval věčný život. A tak to vyvrcholilo tím, že když přišel Mesiáš, oni ho nepřijali. Možná ne, nepoznali, asi poznali, ale nepřijali. Odmítli, zradili a zavraždili. A tak slyší jasnou řeč. Jste tvrdošíní a máte pohanské srdce i uši. Nepřestáváte odporovat Duchu Svatému, jak to dělali vaši otcové. Byl kdy nějaký prorok, aby ho vaši otcové nepronásledovali? Zabili ty, kteří předpověděli příchod spravedlivého a toho vy jste nyní zradili a zavraždili. Přijali jste Boží zákon s rukou andělů, ale sami jste jej nezachovali. To jsou podobná slova, jako Petr kázal ve 2. kapitole knihy Skutků. Také tam mluvil o tom, že Židé, vy jste zabili Ježíše Krista. Pamatujete si ještě, jaká byla reakce těch Židů, kteří tam byli shromážděni o letnicích? Oni potom říkají, byli zasaženi v srdci a řekli, co máme dělat? A Petr říká, obraťte se, čiňte pokání. Jaká je reakce kněží velerady? Slyší tam Štěpán, Štěpáne, co máme dělat? Vidí, jak posluchači jsou zlostí bez sebe. Vidí, že už jsou tak uchváceni sami sebou, tak propadlí nevěrnostem a zatvrzelí, že nemohou slyšet Boží hlas. Ne, že nemohou, takže ho neslyší. Oni ho slyší, ale nemůžou to snést. Nemůžou to snést, jak je to pro ně nepřijatelné. A že to skrze Štěpána Boží hlas byl, to nám Pán Bůh potvrzuje. Ale on, plný Ducha Svatého, pohleděl k nebi a uzřel Boží slávu i Ježíše, jak stojí po pravici Boží. A řekl, hle, vidím nebesa otevřená a syna člověka stojícího po pravici Boží. Pán Ježíš v tu chvíli nesedí na pravici Boží, stojí po pravici Boží. Stojí v celé své autoritě. Možná stojí, aby přivítal Štěpána v Božím království. Každopádně je to krásná Boží milost. Je to svědectví pro veleradu. Poslední svědectví možná, nebo jedno z posledních, které se jim dostává z Boží milosti. Aby konečně otevřeli oči a pochopili. Svědectví pro všechny učedníky, svědectví pro Saula, které nezůstalo bez odezvy. A jistě stojí za povšimnutí, že Duch Svatý vede Štěpána ke stejné modlitbě, když umírá, jakou se modlil Pán Ježíš Kristus. Pane, odpustím tento hřích. Četl jsem jednu knížku, napsal ji jeden kazatel církve Baterské, jmenuje se Vlado Pfeiffer. Je to vlastně tatínek, nebo byl to tatínek Marka Pfeiffera z Prahy. A on tam popisoval jednu situaci za komunistů, když jezdil na Slovensko kázat a jezdil sloužit, tak tam jednou, bylo to doma v rodinách, tak tam vletěli estébáci, zatkli ho, otáhli ho někam. Mysleli si, že tam dělá nějakou podvratnou činnost, podvrací socialismus, a celé odpoledne ho byli. Do tváří, po těle, do břicha, do zad, do ledvin. A on tam píše, že potom, když byl tak zbitý, tak 3 dny nemohl vzít sousto do úst, jak měl rozbitá ústa. Říkal, ale když skončili a zjistili, že opravdu z něj nic nedostanou, že opravdu nenatrefili na toho správného, tak ho chtěli odvést do cely, byl večer, a on říkal, já jsem měl pokoj Boží. A Duch Svatý mi dal tu milost, že jsem mohl odpustit. A přišel k ním a každému z nich podal ruku a řekl naschledanou, dobrou noc. A říkal, oni zůstali stát s vytřeštěnýma očima a otevřenou pusou a nevěděli, co se děje a co na to říct. Tak jedná Duch Boží při člověku. Tak jednal Duch Boží při Štěpánovi. Pane, odpustím tento hřích. To Štěpánovo slovo z celé té 7. kapitoly. Zkuste si to přečíst několikrát. Není jen pro izraelskou velradu. Není to slovo jen o nevěrnosti Izraele. Je to živé Boží slovo, které je platné i dnes. Protože i dnes bychom mohli slyšet, jste tvrdošíní a máte pohanské srdce i uši. Přijali jste Boží zákon s rukou Pána Ježíše Krista, ale sami ho nezachováváte. A na učednících Pána Ježíše v knize skutků můžeme vidět, jak je zásadně důležité usilovat o plnost Ducha Svatého. Prosit o to, protože jen tehdy se děje bohoslužba. Jen tehdy je Bůh oslavován. Protože když jsme uvěřili v Pána Ježíše, nevím, jak jste se modlili, když jste uvěřili v Pána Ježíše vy, každý se modlil možná podobně, ne všichni úplně stejně. Ale určitě se možná sejdeme v tom, že jsme řekli každý jinak a řekli jsme, Pane Ježíši, vydávám svůj život do tvých rukou. Možná se i dnes modlíme ráno, třeba, Pane, vezmi si život můj a ke své službě jej zasvěcuj. Vždycky, když se to modlím, vždycky, když to říkám, tak přemýšlím, jestli už to není jenom taková naučená modlitební fráze. Jestli je to opravdu životní postoj. Jestli je to moje životní přesvědčení. Jestli když ten Hospodin, Pán Ježíš, ten můj život vezme a udělá s ním úplně něco jiného, než já očekávám, jestli řeknu, Pane, ano, děj se tvoje vůle. Neříkám, že služba Pánu Ježíši dnes znamená vždycky mučednickou smrt. Určitě ne v České republice. Možná určitě někde jinde na světě, v jiných zemích, za to smrt je. Ale víte, co je úžasné, když vidím, že Štěpán nelpěl na svém pozemském životě. Že on neměl takový ten pověstný pud sebezáchovy, které lidi mají. A přitom pudu sebezáchovy dokážou nemožné pomale. Štěpánovi jde jen o evangelium, o Kristu. Jde mu o to oslavit Hospodina. Ten, kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde. Kdo však ztratí svůj život pro mne, nalezne jej, říká Pán Ježíš. Pán se přiznal ke Štěpánovi, který se přiznal ke svému pánu. Ale bez moci Ducha Svatého to nejde. Z vlastní sil to nejde. Člověk toho není schopen sám. A církev Pána Ježíše Krista, možná si říkáme, že tehdy to měli učeníci těžké. Byli pronásledováni, byli trýznění, byli zabíjeni, ať už v Jeruzalémě, ať už v diasporách, ať už v Římě, v dalších místech. My to přece jen máme lehčí. Víte, církev Pána Ježíše bude vždy zažívat odpor při službě. I v demokratické společnosti. Možná není daleko čas, kdy křesťané budou znovu pronásledováni. Kdy budou opět perzekuce. Církev, která slouží v bázni a poslušnosti Kristu, však i přes sebesilnější odpor, přes sebehorší pronásledování, trýznění, byť až k smrti, taková církev nemůže prohrát. Nemůže prohrát. Protože má Krista. Protože má toho, který je vítěz. A ono, ty skutky apoštolské to dosvědčují. Jak četl bratr Radim, tak oni, i když se při tom pronásledování rozprchli, pořád kázali Boží slovo. Netřásli se strachem, nebáli se o své životy. Co bude, až na ně přijdou, až Saul je vypátrá. Dál kázali věrně Boží slovo. Pokud sloužíme v moci Ducha Svatého, tak církev nemůže padnout. Nemůže padnout. Padne tehdy, když se církev stane Kristu nevěrnou. To ji ale neporazí a nemusí ani porážet ten venkovní nepřítel, protože to se porazí sama. Boj z lidských sil nemá dlouhého trvání ani naději na úspěch. Na úspěch na poli Božího království. A tak tedy, co říci závěrem? Vybízím vás, bratři, pro Boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, Bohu milou oběť. To, ať je vaše pravá bohoslužba. A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé. Amen.